salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Bugün də Bakıda hava soyuq olacaq, amma yağış yağmayacaq, deyir sinoptiklər. Temperatur 5-8 dərəcə olacaq gün ərzində.
Sinoptiklər rayonlara da bugün yağmursuz hava deyiblər, temperatur 3-8 dərəcə olacaq.
Biz verilişimizin həmişəki arzusunu deyirik, hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Bu saat olan baş xəbərlər.
Səddam Hüseynin edamında iştirak edənlərdən biri dindirilib.
Bugün Amerikanın yeni kongresi birinci dəfə toplaşacaq.
Belarus Rusiya neftinə gömrük rüsumu qoyub.
İran Türkiyəyə verdiyi qazı kəsib.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Səddam Hüseynin edamında iştirak edənlərdən biri, keşikçilərdən biri dindirilib. İraqın Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Müvəffəq Əl-Rubai deyir ki, Səddamın edamını video çəkən kim imişsə, sünnilərlə şiələri qızışdırmaq istəyirmiş. Səddamın qətlində iştirak edənlərdən kimsə onun edam səhnəsini videoya çəkib telefonun kamerası ilə. Səhnəyə baxanda məlum olur ki, Səddamı edamdan qabaq ələ salıblar. İraq hökuməti bu məsələ ilə bağlı araşdırmaya başlayıb. Səddam Hüseyni keçən şənbə asıblar. İraq məhkəməsi onu bəşəriyyətə qarşı cinayətkarlıqda ittiham eləyib, barəsində ölüm hökmü çıxarıb. Bu arada BMT-nin insan haqları üzrə Ali Komissarı İraqın prezidentinə müraciət edib. Luis Arbo Celal Tələbanidən xahiş edib ki, Səddamın tərəfdaşları edam olunmasın. Ərəb telekanallarının məlumatına görə iki nəfəri də bugün asacaqlar. Birazdan mövzuya qayıdacağıq.
Yanvarın 20-sində kimi Azərbaycan prezidenti əf fərmanı verə bilər? Bunu Çingiz Gənzadə deyir, siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupun üzvü. Çingiz Gənzadə deyir ki, əf bayrama nəzərdə tutulmuşdu, amma yarımçıq işlər var idi deyə təxirə salındı. Gənzadə deyir ki, siyahıda hələlik 54 nəfər siyasi məhbusun adı var. Yanvarın 20-sində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclası başlayır. Keçən ildə prezident əf fərmanını bu ərəfədə vermişdi. Elmir Axundova isə prezident yanında əf komissiyasının üzvü isə deyir ki, fərman nə vaxt veriləcək, bunu ancaq prezident özü deyə bilər. Amma ehtimal ki, əf martda imzalanacaq.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndəsi əsirlikdəki Azərbaycan əskəri ilə görüşüb. Beynəlxalq Qırmızı Xaçdan Gülnaz Quliyeva deyir ki, təmsilçi maraqlanıb ki, Eldəniz Nuriyevi hansı şəraitdə saxlayırlar, onun səhhəti necədir? Əgər əskər Eldəniz Nuriyev erməni tərəfə yeni il axşamı əsir düşüb, məlumatı Azərbaycan tərəfi də təsdiqləyib, indi o işğal olunmuş ərazidədir. Son bir ayda Azərbaycan ordusundan 3 əskər erməni tərəfə əsir düşüb, onlardan birini geri almaq mümkün olub.
Belarus Rusiya neftinə gömrük rüsumu qoyub. Belarusun başnaziri Sergey Sidorski deyib ki, Rusiya Belarusun ərazisindən keçən neftin hər tonuna görə indi 45 dollar ödəməlidir. Rusiyanın neft kəmərləri inhisarçısı Transneft isə deyib ki, Moskva ilə razılaşdırmamış Belarus belə dəyişiklik eləyə bilməz. Bundan əvvəl Moskva Minskə satdığı qazın qiymətini 2 dəfə qaldırıb. Dünən Belarusun kənd təsərrüfatı üzrə rəsmisi deyib ki, Rusiya daha Belarusdan şəkər qəbul eləmir, şəkərin idxalını faktiki dayandırıb.
Mühacirətdə olan türkmən müxalifətçi Amerikadan kömək istəyib. Nur Məhəmməd Hənəmov Birləşmiş Ştatlardan xahiş edib ki, Türkmənistanda prezident seçkisinin azad və ədalətli keçməsinə kömək eləsin. Hənəmov deyib ki, bu seçkidə bütün türkmənlər iştirak edə bilməlidir, siyasi məhbuslar da, mühacirətdə olan müxalifət liderləri də. Amerika isə bəyan edib ki, Türkmənistandakı siyasi prosesə kömək eləməyə hazırdır ki, seçkidə hər iki tərəfin səsi eşidilsin. Ağ evin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, o ümid eləyir ki, prezident seçkisi azad və ədalətli olacaq. Türkmənistanda prezident seçkisi gələn ayın 11-də olacaq. Seçkidə 6 namizəd iştirak eləyəcək, aralarında müxalifətçi yoxdur.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Dünəndən İran Türkiyəyə verdiyi təbii qazı kəsib. Türkiyənin mərkəzində bir neçə müəssisə bu səbəbə görə işi dayandırıb. Rəsmlər deyirlər ki, İran qazı həftənin axırına kimi bərpa eləyəcək. Türkiyənin energetika və təbii sərvətlər naziri Hilmi Gülər deyib ki, ölkədə enerji böhranı yaranmayacaq. Türkiyənin özünün kifayət qədər enerji ehtiyatı var. İranla Türkiyənin arasında təbii qazın ixracı ilə bağlı müqavilə var. Hilmi Gülər deyir ki, Tehranda daxili problemlər var deyə sazişə əməl eləyə bilmir. Keçən yanvarda da İran Türkiyəyə qazı fasilə ilə verirdi. O vaxt Türkiyədə yüzlərlə müəssisə işi dayandırmağa məcbur olmuşdu.
İran tezliklə nüvə yanacağının istehsalına başlayacaq. Prezident Mahmud Əhməd Nejad belə deyib. O bir də xatırladıb ki, İran heç bir halda nüvə proqramından geri çəkilməyəcək. Bugün Əli Laricani Çinə gedəcək, İranın nüvə sözçüsü, nüvə proqramını müzakirə eləmək üçün. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana nüvə fəaliyyətinə görə sanksiya qoyub. Çin şuranın daimi üzvü deyir ki, sanksiyalar yolu ilə problemi həll etmək olmaz, İranla danışıqları davam etdirmək lazımdır. İran deyir ki, nüvə proqramı dinc məqsədlidir, Qərb şübhələnir ki, İran birdən atom bombası düzəldər.
Bugün Amerikanın yeni Kongresi birinci dəfə toplaşacaq seçkidən sonra. Prezident George Bush deyib ki, demokratlarla işləməyi səbirsizliklə gözləyir. Noyabr seçkilərində demokratlar Kongresin iki palatasına da nəzarətə ələ alıblar. Bush kabinetinin üzvləri ilə görüşəndə deyib.
We've all been entrusted with public office
Xalqımızın tarixinin bu mühüm mərhələsində bizim hamımıza inanılıb, səlahiyyət verilib və bizim birlikdə görməyə vacib işlərimiz var. Biz siyasəti bir kənara qoyub gələcək haqqında fikirləşməliyik.
Bush Amerika üçün vacib olan məsələləri də sadalayıb. Deyib ki, bunlar Amerikanı radikalizmdən, terrorçuluqdan qorumaq, terrorla mübarizədə qalib gəlməkdir. Prezident deyib ki, iqtisadiyyatı stimullaşdırmaq üçün vergiləri azaltmaq lazımdır.
Amerika Kongresinin üzvü ilk dəfə Qurana and içəcək. İlk müsəlman senator Kate Ellison and içmə vaxtı özü ilə Bibliya yox, İslamın müqəddəs kitabını götürəcək. Artıq Ellison həmin Quran kitabının surətini almaq üçün Kongresin kitabxanasına müraciət edib. Quranın orijinalı Thomas Jeffersonun olub, Amerikanın keçmiş prezidentinin. Kate Ellison Kongresə Minnesota ştatından seçilib.
Qoy BMT bizə əmin eləsin ki, Kosova vilayətinə müstəqillik verilməyəcək. Serbiyanın baş naziri Vyacheslav Kaştun isə bu mövzuda BMT-nin baş katibinə, Ban Ki-moona məktub yazıb. Məlumatı Kaştun isə ofisi yayıb. Serbiya vilayətində albanlar yaşayır. 1999-cu ilə qədər bura BMT nəzarət edirdi. İndi Kosova beynəlxalq danışıqların predmetidir.
Amerikanın milli kəşfiyyat direktoru istefaya çıxa bilər. Amerika xəbər agentlikləri yazırlar ki, John Negroponte Condoleezza Rice-a müavin təyin oluna bilər. Yəni Amerika dövlət katibinin müavini vəzifəsinə. Hələ məlum deyil ki, rəsmi qərar nə vaxt veriləcək. Negroponte Milli Fəaliyyət İdarəsinə 2 il əvvəl təyin olunmuşdu. O, birinci kəşfiyyat rəhbəridir ki, Amerikanın 16 kəşfiyyat idarəsinə rəhbəri eləyir.
Bayram günlərində ölkədə cinayətlərin sayı azalıb. Daxili İşlər Nazirliyinin sözcüsü Ehsan Zahidov belə deyir. Amma hər ehtimala qarşı polis ayın 5-nə kimi gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək.
Və bir alman atleti dünyanı qaça-qaça dolanacaq. Atlet yürüyüşdən qazandığı pulu xeyriyə üçün sərf eləyəcək, xərçəngdən əziyyət çəkən uşaqlara verəcək. Özü deyir ki, gündə 80 kilometr qaçacaq, 28 ölkəni dolanacaq. 300 gün yolda olmağı nəzərdə tutub atlet hesablayıb ki, bu qədər müddətə 50 cüt ayaqqabı dağıdacaq. Yürüyüşdə onu həkimi də müşahidə eləyəcək.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərləridir. Xəbərləri dinləyə bilmədinizsə, bizə axıra qədər qulaq asın. Saat 9-un yarısında son xəbərlərin icmalını bir də eşidə biləcəksiniz. Xəbərlər verilişdə davam eləyir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam eləyir. Biz axıracan qulaq assaz, həm də eşidəcəksiniz ki, Azərbaycan xaricə şir satacaq.
Yaxşı tələbə dərsə getməlidir, yoxsa yox?
Səddamın edamını çəkənə nə cəza verilə bilər?
Bugün Allahlar şəhərinə 8 milyon adam toplaşacaq.
Və İtaliyanın hansı məşhur futbol klubunu hərraca qoydular? Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İraq hökuməti deyir ki, Səddamı asdı ki, yeni mərhələ başlasın ölkənin həyatında. Amma diktatorun edamı yeni zorakılıqlara da təkan verdi. Sünni şiə davası biraz da qızışdı.
Sünnilər deyirlər ki, Səddamı ona görə asmadılar ki, məhkəmənin dediyi kimi o bəşəriyyətə qarşı cinayət edib. Sadəcə şiələr ondan öz qisaslarını aldılar. Məzhəblər arasında münasibətlər son günlər xüsusilə tarıma çəkilib. İndi belə bir vaxtda Sünni məzhəbindən olan iki nəfərin də edamına hazırlıq gedir. İlki Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Keçmiş İraq lideri Səddam Hüseynin ögey qardaşı və daha bir tərəfdaşı da bugün edam edilə bilər. Ərəb telekanallarının Əl Ərabiyyə və Əl Furat xəbər televiziyalarının yaydığı məlumata görə Səddam Hüseynin ögey qardaşı İraq kəşfiyyatının keçmiş rəhbəri Bərzan İbrahim və İnqilab Məhkəməsinin keçmiş sədri Əyad Həmid Əlbəndar yanvarın 4-də cümə axşamı asılacaq. Hər iki şəxs İraq məhkəməsi tərəfindən 1980-ci illərdə şiələrin qırılmasında günahkar biliniblər. İraq hökumətindəki gizli mənbəyə istinad edən Associated Press və France Press agentlikləri də Səddam Hüseynin tərəfdaşlarının bugün edam olunacağını təsdiqləyiblər. Amma İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikinin köməkçisi Sami Əl-Əskari edam gününün hələ dəqiqləşdirilmədiyini və ola bilsin ki, şiələrin qırılmasında günahkar bilinən adı çəkilən şəxslərin gələn həftə edam oluna biləcəyini deyib. Bu arada İraqdakı Amerika hərbçiləri eyni cinayətlə bağlı İraqın şimalında 1980-ci illərdə 142 şiənin ölümündə günahkar bilinərək edam cəzası verilən və asılan keçmiş İraq lideri Səddam Hüseynin edamı ilə heç bir bağlılıqlarının olmadığını açıqlayıblar. Dünən İraqdakı Amerikan komandanlığının sözcüsü General-Mayor William Caldwell Bağdadda keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib. Cənab Caldwell bildirib ki, Amerika Silahlı Qüvvələri ancaq Səddam Hüseynin İraq hökumətinə təhvil verilməsində və onun təhlükəsizliyinin təmin olunmasında iştirak ediblər və Amerika hərbçiləri özləri edamı həyata keçirsəydilər, bunu daha fərqli formada eləyərdilər. William Caldwell.
If you're asking me, would we have done things differently? Yes, we would have.
Əgər məndən soruşursunuzsa, biz bu işləri daha fərqli eləyərdikmi? Mənim cavabım belə olacaq. Bəli, biz başqa cür eləyərdik. Amma bu bizim qərarımız deyildi. Bu İraq hökumətinin qərarı idi.
But that's not our decision. That's a government of Iraq decision.
Amerikalı general İraqın suveren dövlət olduğunu və edamın hansı formada həyata keçirilməsi ilə bağlı İraq hökumətinin özünün qərar verdiyini də vurğulayıb. İraqın prezidenti Cəlal Tələbani isə Səddam Hüseynin asılmasına qarşı olduğunu desə də qanunların icrası ilə bağlı prosedurlara qarışmaq hüququ olmadığını da bildirib. İraq hökumətinin rəsmiləri Səddam Hüseynin edamı ilə bağlı xüsusi təhqiqatlara başladıqlarını da açıqlayıblar. Rəsmilərin bildirdiyinə görə, araşdırmaların məqsədi edamdan öncə və edam zamanı Səddam Hüseyni təhqir edənlərin və edamın görüntülərini mobil telefona çəkərək internetə sızdıranların tapılması və cəzalandırılmasıdır. Düzdür, İraq rəsmiləri günahkarların hansı cəzanı alacağını açıqlamayıblar. Bu günlərdə internetdə və bir sıra dünya televiziyalarında yayınlanan edam görüntülərində Səddam Hüseynin asılmazdan öncə təhqir edildiyi görünürdü. Bu görüntülərin yayılmasından sonra İraqın bir çox yerlərində, əsasən sünnilərin yaşadığı əyalətlərdə silahlı qarşıdurmalar və etiraz aksiyaları çoxalıb.
İlkin Məmmədov, Səddam Hüseynin edam olunmasına siz necə münasibət bəsləyirsiniz? Siz də bu haqda fikirlərinizi yazıb bizim internet saytımıza göndərə bilərsiniz. Saytımızda bununla bağlı forum keçirilir. Saytımızın ünvanı belədir: azadlıqradiosu.az.
Artıq yazanlar var bizə. Deməli, Yaşar adlı dinləyicimiz yazır ki, məncə Səddamın dirisi ölüsündən daha faydalı idi. Bunu biz Abdullah Öcalanın təmsilində daha aydın gördük.
Başqa bir dinləyicimiz Bakıdan Əli yazır ki, Səddam Hüseyn adlı bir insan ağır cinayətlər törətmişdi. Bunun nəyə pisdir ki, o edam olunub və bu barədə niyə səs-küy salıbsız? Qoy o biriləri də bundan ibrət götürsünlər. Onu müdafiə edənlərdən isə soruşmaq istəyirəm. Əgər sizin analarınız, bacılarınız, qardaşlarınız vəhşicəsinə öldürülsəydi, onda siz onları öldürənə nə cəza verilməsini istəyərdiniz?
Xuraman Bədəlova yazır ki, Şəkidən: Səddam Hüseynin öldürülməsi ilə İraqda yeni münaqişə yaranacaq. Zaten belə bir münaqişə var idi. Söhbət Şiə və Sünni qarşıdurmasından gedir. Mənə belə gəlir ki, respublikaçıların məğlubiyyətindən sonra Amerika qoşunu İraq ərazisindən çıxarılacaq və beləliklə İranın qonşuluğunda mühüm neft regionunda vətəndaş müharibəsi başlayacaq. Bunu da Şəkidən bir dinləyicimiz yazırdı.
Azadlıq radiosunda xəbər ətər verilişi davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Hindistanda Qanq çayının suları bulanacaq. Eyni vaxtda 8 milyon adam içinəcək Qanqda.
Qanq çayı çox uzundur, amma bu 8 milyon adam çayın ancaq bir yerində suya girməlidir. Qışın bu oğlan çağında onları nə vadar eləyir, bu suya girsinlər? Rövşən Rahib oğlunu dinləyək.
Hindistanın şimal hissəsində yerləşən Allahabad şəhərində 100 minlərlə hindu zəv var, günahları yuma dini mərasim keçirərək Qanq çayının müqəddəs sularında çimir. Şəhər polisinin rəisi Rajiv Sabarvalın dediyinə görə bayram müddətinə Allahabadda bir neçə minli əlavə polis qüvvələri yerləşdirilib. Biz rayonu bir neçə zonaya bölərək, hər birində sabotaj əleyhinə yoxlama komandası və bomba zərərləşdirən dəstə qoymuşuq. Bundan əlavə, bura Hindistanın müxtəlif ştatlarından nəzarətçi, könüllülər çağırılıb. Onların əsas vəzifəsi öz regionlarından olan adamları və bütün şübhəli şəxsləri izləmək, lazım gəlsə isə onları yaxalamaq və yaxud bizə onlara qarşı ölçü götürməkdə yardımçı olmaqdan ibarətdir. Ay yarım davam edən Art Kump bayramı müddətində Allahabadda ən azı 50 milyon zəvvarın gəlişi gözlənilir. Polis rəisinin dediyinə görə zəvvarların sayı yanvarın 19-da xüsusilə artacaq. Həmin gün günahları yuma mərasimində 40 milyona yaxın adam iştirak edəcək. Başqa günlər isə yanvarın 14-ü, 15-ü və 23-ündə çayda 20 milyon nəfərə kimi adam çiməcək. Allahabadda polis bayram üçün 6 aya yaxın müddət təhlükəsizlik tədbirləri hazırlayıb. Polis rəisinin sözlərinə görə ən böyük təhlükə basabas əmələ gəlməsidir. 1954-cü ildə basabas nəticəsində şəhərdə 800-dən çox adam həlak olmuşdu. O vaxtdan heç bir böyük hadisə üz verməsə də hər dəfə bayram zamanı polislə qeyri-hökumət təşkilatlarının fəalları çalışırlar ki, zəvvar kütləsi nizamsız güruha çevrilməsin. Hind mifologiyasına görə Allahabad 4 şəhərdən biridir ki, ilahi şirə üstündə Allahlarla iblislər arasında böyük savaş zamanı küpdən ona bir damcı şirə düşüb. Allahlarla iblislərin döyüşü 12 ilahi gün davam edib, bu isə 12 insan ilinə bərabərdir. Buna görə hər 12 ildən bir böyük Maha Kumb yaxud Kumb Mela bayramı keçirilir, hər 6 ildən bəri isə kiçik Art Kumb bayramı.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinlədik. Sırağa gün müsəlmanlar da başa vurdular öz müqəddəs şəhərlərinə ziyarəti. Həc ziyarəti başa çatdı, 3 milyona qədər zəvvar iştirak elədi bu sonuncu həc ziyarətində.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və Verişimiz davam edir. Bizi axıracan qulaqsız, həm də eşidəcəksiniz ki, Azərbaycan xaricə şir satacaq.
Yaxşı tələbə dərsə getməlidir, yoxsa getməməlidir?
Və İtaliyanın hansı məşhur futbol klubunu hərraca qoydular?
Bütün bunları irəliyən dəqiqələrdə eşidəcəksiniz. Hələlik isə bu saat olan baş xəbərləri xatırlayaq.
Səddam Hüseynin edamında iştirak edənlərdən biri dindirilib. O edama telefonla videoya çəkib yaymaqda şübhəli bilinir.
Bugün Amerikanın yeni kongresi birinci dəfə toplaşacaq. Prezident Bush deyib ki, o demokratlarla işləməyi səbirsizliklə gözləyir.
Belarus Rusiya neftinə gömrük rüsumu qoydu. İndi Moskva Belarusun ərazisindən keçən neftin hər tonuna görə 45 dollar ödəməlidir.
İran Türkiyəyə verdiyi qazı kəsib. Türkiyənin mərkəzində bir neçə müəssisə bu səbəbə görə işi dayandırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir də səbəniz xeyir olsun, Bakı vaxtı ilə 9 işləyir 15 dəqiqə. Azərbaycanda bəzən elə olur ki, məsələn, tələbə semestr boyu dərsə getmir, imtihan qabağı gedib dekanla bir təhər dil tapır, qayıflarını sildirir. Sonra da imtihanda müəllimlə sövdələşir, özünə neçə qiymət istəyir, yazdırır. Söhbət əlbəttə ki, tənbəllərdən gedir.
İndi əlaçı tələbələrdə belə bir imkan yaranıb ki, onlar da müəllimin üzünü ancaq imtihanda görsünlər. Amma bəzi müəllimlər qorxurlar ki, belə getsə dərs otaqlarında qu deyiləndə qulaq tutulacaq. Bu vaxtda Səadət Akif qızı danışacaq.
Yanvarın ikinci 10 günlüyündə Azərbaycanın bəzi dövlət ali təhsil müəssisələrində ilk dəfə olaraq Bologna sistemi ilə təhsil alan tələbələrin imtihan sessiyası başlayır. Semestr boyu birinci kurs tələbələri kredit imtihana buraxılmaq üçün bal toplamağa çalışıblar. Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin birinci kurs tələbəsi Rəna Allahverdiyeva deyir ki, Bologna sistemində dərslərdə iştirak məcbur olmasa da kredit, yəni bal üçün tələbələr dərslərdə iştirak etməyə məcbur qalıblar.
Müəllimlər var, qayb yazmaq istəməsələr də məcburla yazmalıdırlar. Şagird dəstə istirak həmsi yazmalıdır. O da axırda sonra gəlib çıxır davranışa.
Rənanın kurs yoldaşı İlqar Heydarov deyir ki, qardaşı da Azərbaycandakı özəl universitetlərin birində Bologna sistemi ilə təhsil alır. Amma o, çox vaxt məşğələlərə getmir. Mühazirələr ona elektron formada elektron poçt adresinə göndərilir.
Məsələn, mən qardaşım evdə oturur, qardaşıma mühazirə mətnləri göndərirlər, yəni ev tapşırıqları göndərirlər, yəni evdəki kompüteri, internet vasitəsilə. Məsələn, bizə demişdilər ki, elektron versiya olacaq, mühazirələrin elektron versiyası, yəni bu güya Bologna sistemində belə olmalıdır. Ancaq heç bir elektron versiya olmadı.
Mühazirə dəftərinin olması da tələbəyə bal gətirdiyindən onlar bütün mühazirələri yazırlar. Halbuki dərs vəsaitləri üçün elektron kitabxanalardan istifadə Bologna sistemində geniş yayılmış yollardan biridir. Rəna Allahverdiyeva.
Məsələn, bəzi müəllimlər vardı, narazılıq elədilər ki, bəs mən onda gəlmə hazırlanım deyə mənə heç bir əhəmiyyət olmur. Tələbə dərsdə oturmaz da ondan sonra ki, əşi qeyb oxuyaram internetdən zoddan. Ona görə də heç bəziləri verməz.
Bologna sisteminin tətbiqini araşdırdığımız Bakı Dövlət Universitetində məsələn, biologiya fakültəsinin müəllimləri dedilər ki, onlar üçün tədris sisteminin əhəmiyyəti yoxdur. Məsuliyyət daşıyan və kadr yetişdirmək istəyən müəllim öz dərsini vicdanla deyəcək. Tarix fakültəsinin müəllimləri isə hesab edirlər ki, Bologna sistemi ali məktəblərdə yayılan rüşvət faktorunun qarşısını ala biləcək. Çünki bu sistemdə müəllim özü də maraqlıdır ki, tələbənin biliyini pis-yaxşı qiymətləndirsin. Əgər tələbəyə 0 bal, yəni 2 yazarsa, onda əlavə vaxtlarda həmin tələbəyə dərs keçməlidir ki, o tədris mövzularını mənimsəsin və yenidən imtahanını verə bilsin. Onların fikrincə, əlavə dərs ödənişsiz olduğundan bu bir çox müəllimin marağında deyil. Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi Zeynal Məmmətli isə hesab edir ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan təhsil sistemində Bologna sisteminin tətbiqi vaxtından tez atılmış addımdır. Bunun üçün baza rolunu oynayacaq müasir tələblərə cavab verən kadrlar, kompüterləşmə sistemi o cümlədən sərbəst bazar olmalıdır.
Hələ tələbələrin auditoriyaya gəlməsi, iştirakı vacibdir. Halbuki Avropada bu qətiyyən belə deyil. Avropada bunlar daha çox müəllimlə tələbə arasında fərdi yanaşmalar arasında, fərdi qrafiklər arasında bu şeylər normallaşdırılır. Sonra tələbənin ixtisası ilə bağlı ədəbiyyat seçimi var. Yəni bu seçim sözsüz ki, müəllim tərəfindən də və müəllim orada bir bələdçi rolunu oynayır. Müəllim sadəcə yol göstərir. Tüm bunlar Azərbaycan gerçəkliyində hələ ki mümkündür. Siz təsəvvür bilgisayarlaşmanın səviyyəsi nə dərəcədədir bizim universitetlərdə? Üstəlik müəllimlərin, yəni özünün ixtisas hazırlığı nə dərəcədədir? Yəni çoxlu suallar var. Bu sualların bağlı bizə cavablar yoxdur.
Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə isə deyir ki, hələlik bu sistem eksperiment kimi tətbiq edilir. Bir müddət sonra mütəxəssislər vəziyyəti qiymətləndirəcək. Bologna sisteminin Azərbaycanda tətbiqində çatışan-çatışmayan etməyin cəhətləri, o cümlədən yerli şəraitin özəlliklərini müəyyənləşdirəcəklər. Ancaq bəzi mütəxəssislər deyirlər ki, eksperimental şəraitdə də Bologna sistemi Azərbaycan sayağı tətbiq edilir. Bunu Bayram Hüseynzadə də istisna eləmir. Onun sözlərinə görə, dərsə davamiyyətin məcburi olması da yerli şəraitin özəlliklərindən doğub.
Davamiyyət məsələsində bu hələ də bugün bizdə özünü doğrultmayan bir məsələdir. Hələ mütəxəssislər bunu araşdırır ki, necə ola bilər, tələbə getsin, evində otursun, gəlsin, desin ki, mən özüm oxumuşam, bilirəm və bu kreditimi verə bilərəm. Yəni, bu şübhəsiz ki, bugün Azərbaycan reallığına uyğun gəlməyəcək və biz öz reallığımıza uyğun addım atmalıyıq bu istiqamətdə.
Yerli özəlliklərə baxmayaraq, Bayram Hüseynzadə hesab eləyir ki, Avropa təhsil sisteminə yaxınlaşmaq üçün Azərbaycan gec-tez Bologna sistemini tətbiq edəcək.
Sədi Taktikızın söhbətini dinlədik. Bologna sistemi haqqında daha geniş məlumat almaq istəyirsinizsə, bizim saytımıza baş çəkin, azadlıqradiosu.az saytına. Xəbərlər verilsə davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Belarusa şir satacaq, əvəzində timsah alacaq. İndi dünyanın başqa ölkələri ilə də danışıqlar aparılır, ümid var ki, danışıqlar müsbət nəticə verəcək.
İndi Bakı Zooparkında ancaq televizorda gördüyümüz, indiyə qədər ancaq televizorda görə bildiyimiz heyvanları da görə biləcəksiniz. Zooparka başqa ekzotik heyvanlar da gətirəcəklər. Şəhlə Sultanovanın reportajı.
Birinci dəfə də gəlirəm. İlk dəfə gördüyüm heyvan elə bəbir oldu. İlan görmək istəyərdim filmdən, o da yoxdur.
Mənim zooparkda ən xoşuma gələn quşlar oldu. Dəvşi ilə qartal.
İlk dəfə Bakı Zooparkına gələn kərimli qardaşları sevdikləri heyvanları görməyə tələsirdilər. Bayram günlərindən biri olduğundan zooparkı ziyarətə gələn adamların sayı əvvəlki günlərdən daha çox idi. Havanın günəşli olması da buna imkan verirdi. 1942-ci ilə yaradılan bu zooparkda bu il ziyarətçilər üçün hansı yeniliklər olacaq? Zooparkın rəhbəri Azər Hüseynov yeniliklər haqqında danışdı.
Bir sıra ölkələrin zooparklarına müqavilələrimiz var, danışıqlarımız var. Yəni Belarusiyanın Minsk zooparkından müqaviləmiz var. Bizdə doğulmuş bir baş erkək aslan verməliyik. Əvəzində 2 baş Sibir pişiyi, 2 baş Nil timsahı, 2 baş Avropa cürü, şinşila, balaca bu xəzərli heyvandır. Yəni biz gətirdiyimiz heyvanlar da mübadilə yolunla gətirilir zooparka. Yəni bu vəsait pulla alınmır.
Azər Hüseynov onu da əlavə etdi ki, heyvanların Bakı zooparkına gətirilməsi elə də asan iş deyil.
Bu müəyyən prosedurlardan keçməlidir. Yəni buna müvafiq dövlət orqanlarının icazəsi alınmalıdır. Buna aiddir dövlət Ekologiya və Təbii Sərbətlər Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və onların razılığını aldıqdan sonra bu mən hesab eləyirəm ki, bu ilin yayına qədər, yəni iyun-iyul aylarına qədər bu saydığım heyvanları biz yəni zooparkımıza gətirəcəyik.
Zooparkın öz sahəsini genişləndirməsi üçün ona dövlət tərəfindən əlavə sahə verilib. Hasarlanması başa çatan bu sahədə hələlik heç bir heyvan saxlanılmır, amma tezliklə onun yeni sakinləri gətiriləcək.
Orada yalnız biz istəyirik ki, otyan heyvanlar saxlayaq, çünki sıx meşəlikdir. Və orada yalnız biz hesab edirik bu heyvanları saxlamaq olar ki, o təbiətin qoynuna zərər vurmayaq. Ceyran cüyürləri o tərəfə salmaq istəyirik, marxallı maralları, pony atları, sonra sizə deyim, Kuba zebusunu, sonra orada biz istəyirik. Qafqaz marallarını, dağ turlarını, yəni elə heyvanları saxlayaq ki, orada yəni, onlar üçün həm böyük xərç tələb olunmayacaq, həm də meşəyə dəyməmək.
Azər Hüseynov onu da qeyd etdi ki, bəzən zooparka evdə əhliləşdirilmiş heyvanlar gətirirlər. Onları qəbul edib zoopark şəraitinə uyğunlaşdırmaq heç də həmişə mümkün olmur. O həm də həmin heyvanları saxlayanları xəbərdar etdi ki, bu cür heyvanlarla ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Çünki onlar gec-tez vəhşi təbiətə məxsus olduqlarını göstərirlər.
Şəhlə Sultanovanı dinlədik. Verilişimiz davam edir. Birazdan həm də biləcəksiniz ki, bundan sonra Azərbaycanda 4-5 peçi birdən toka qoşmaq olacaq, özü də ürəklə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Bizi hər səhər 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində dinləyə bilərsiniz.
Bizi FM tezliyində də dinləmək olar, 101.7 FM tezliyində. Səhər saat 8-dən gecə saat 12-ə qədər biz hər saat başı sizin görüşünüzə gələcəyik. Ən son xəbərlərlə tanış eləyəcəyik sizi.
Bu verilişdən sonra isə siz gənclər üçün 14-24 proqramına qulaq asa bilərsiniz, həm FM-də, həm də orta dalğada.
Tələbələrin yeni ili necə qeyd etdiklərindən?
Əla oldu, hər şey əlaydı, süper idi.
Pulsuz kurs təklif edənlərdən?
Beynəlxalq Maspot standartları üzrə kurslar təşkil edirik. 14-24
24.
Keçmiş Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələrinin istəklərindən.
Ümid edirik ki, yanvarın 13-də keçiriləcək məhkəmə tələbələrin xeyrinə qərar çıxaracaq.
14-24. 14-24-də xəbər tut. 14-24 verilişini Ülker Akif qızı hazırlayıb, siz də gənclərlə bağlı xəbərlərlə maraqlanırsınızsa, xəbərətlərdən sonra da Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Düz 9-25 dəqiqə qalmış 14-24 verilişini qulaq asın.
14-24-də də başqa verilişlərimizə də Azadlıq Radiosu az saytında da qulaq asa bilərsiniz. Bizim saytımızda Azadlıq Radiosu az saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızdır.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycan dilində qışla bağlı son vaxtlar bənzətmələrin sayı lap artıb bu enerji qıtlığından yaranandan sonra. Məsələn, ışığımız şam kimi yanır, ya da ki, ışığın ürəyə getdi. Bunlar hamısı ki, elektrikin verilməsində problemlərə aiddir, əlbəttə.
Amma Azərbaycan hökuməti söz verir ki, ışığın ürək tutmasına dərman tapıb bu il vəziyyət düzələcək. Belə getsə, bundan sonra Məmməd 2 4-5 peçi birdən toka qoşa biləcək, özü də ürəklə. İqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşidəcəyik.
Bu il Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun artım tempi 4% azalacaq. Amma Azərbaycan MDB məkanında bu göstəriciyə görə liderliyini 2007-ci ildə də qoruya biləcək. MDB-nin statistika komitəsinin dünən yayımlanan proqnozlarına əsasən, 2007-ci ildə Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun artım templəri ötən ilki 34%-dən bu il 30%-ə düşəcək. MDB statistika komitəsində hesab edirlər ki, bu il Azərbaycandan başqa Özbəkistan, Qazaxıstan, Tacikistan, Ermənistan, Gürcüstan və Rusiyada da ümumdaxili məhsulun artım templəri azalacaq. Belarusda bu rəqəmin 9-10%, Moldovada isə 4-5% həndəvərində ötənin olduğu kimi qalacağını proqnozlaşdıran MDB Statistika Komitəsi, Ukraynada isə ümumdaxili məhsulun artımının 6.3%-dən 7%-ə yüksələcəyini bildirir. Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ötənin hər biri 87 MW gücü olan 4 modul elektrik stansiyasını və Cənubi Qafqazda ən iri enerji obyekti olan Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının 160 MW gücündə 5-ci blokunu istifadəyə verdiyini bildirib. Azərenerjidən yayılan məlumata görə bu il 104 MW-lıq Bakı modul elektrik stansiyası işə salınacaq, bütün MDB məkanında ən güclü elektrik obyekti olacaq 506 MW-lıq Sumqayıt buxar qaz qurğusu, Şimal elektrik stansiyasında isə daha bir 400 MW-lıq qurğu, Səngəçalda 300 MW-lıq modul tipli elektrik stansiyası da quraşdırılacaq və Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasında 7 blok yenidən qurulacaq. Və sonda valyuta məzənnələri. Yanvarın 3-də də Milli Bankda 1 Amerika dollarının kursu 87.14 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 14 qəpik, 1 rus rublu isə 3.131 qəpik olub.
İlki Məmmədov dinlədi, bizdən ayrılmayın, növbədə idman yenilikləridir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İtaliyanın Parma futbol klubunu auksiona çıxaracaqlar. Bu aya gərək bir ay müddətində, yanvar ayı müddətində klub satılacaq. Bu haqda Gazeta della Sport qəzetinə klubun müvəqqəti icraçı direktoru Roberto Capelli məlumat verib. Əgər Parmanı tez satmaq mümkün olsa, komandanın yeni sahibinin imkanı olacaq ki, yanvar transfer pəncərəsi vaxtı heyəti gücləndirmək üçün yeni oyunçular alsın. 2003-cü ildən bəri, yəni klubun sponsoru İtaliyanın Parmalat konserni müflis olandan bəri Parma müvəqqəti idarəçiliyə verilib. Bir vaxtlar İtaliyanın ortabab klublarından olan Parma indi A seriyasında outsiderdir.
Çox sağ olun. Bu da bizim sonuncu idman xəbərimiz idi. Verilişimizin sonuna yaxın hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bugün də Bakıda hava soyuq olacaq, amma yağış yağmayacaq, deyir sinoptiklər. Temperatur 5-8 dərəcə arası olacaq. Paytaxtda gün ərzində cənub küləyi əsəcək.
Sinoptiklər rayonlara da bugün yağmursuz hava deyiblər. Temperatur 3-8 dərəcə olacaq. Rayonlarda ancaq qərb küləyi əsəcək.
Biz verilişimizin həmişəki arzusunu deyirik, hava nə cür olursa olsun gün boyu ancaq yaxşı xəbərlər eşidəsiniz. Günün son xəbərlərini biz sizə çatdıracağıq təqribən bir dəqiqədən sonra 9-un düz yarısında. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Səddam Hüseynin edamında iştirak edənlərdən biri dindirilib.
Bugün Amerikanın yeni kongresi birinci dəfə toplaşacaq.
Belarus Rusiya neftinə gömrük rüsumu qoydu.
İran Türkiyəyə verdiyi qazı dayandırıb.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Səddam Hüseynin edamında iştirak edən keşikçilərdən biri dindirilib. İraqın Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Müvəffəq Əl-Rubai deyir ki, Səddamın edamını video çəkən kim imişsə, sünnilərlə şiələri qızışdırmaq istəyirmiş. Səddamın qətlində iştirak edənlərdən kimsə onun edam səhnəsini video çəkib telefon kamerası ilə. Səhnəyə baxanda məlum olur ki, Səddamı edamdan qabaq ələ salıblar. İraq hökuməti bu məsələ ilə bağlı araşdırmaya başlayıb. Səddam Hüseyni keçən şənbə asıblar. İraq məhkəməsi onu bəşəriyyətə qarşı cinayətkarlıqda ittiham edib barəsində ölüm hökmü çıxarıb. Bu arada BMT-nin İnsan Haqları üzrə Ali Komissarı İraqın prezidentinə müraciət edib. Luis Arbo Cəlal Təlabanidən xahiş edib ki, Səddamın tərəfdaşları edam olunmasın. Səddamın iki tərəfdaşını məlumatlar var ki, bugün asacaqlar.
Yanvarın 20-sinə kimi Azərbaycan prezidenti əf fərmanı verə bilər. Bunu Çingiz Gənzadə deyir, siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupun üzvü. Çingiz Gənzadə deyir ki, əf bayrama nəzərdə tutulmuşdu, amma yarımçıq işlər var idi deyə təxirə salındı. Gənzadə deyir ki, siyahıda hələlik 54 nəfər məhbusun adı var. Yanvarın 20-sində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclası başlayır. Keçən ildə prezident əf fərmanını bu ərəfədə vermişdi. Elmir Axundova isə prezident yanında əf komissiyasının üzvü isə deyir ki, fərman nə vaxt veriləcək, bunu ancaq prezident özü deyə bilər. Amma ehtimal ki, əf martda olacaq.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndəsi əsirlikdəki Azərbaycan əsgəri ilə görüşüb. Beynəlxalq Qırmızı Xaçdan Gülnaz Quliyeva deyir ki, təmsilçi maraqlanıb ki, Eldəniz Nuriyevi hansı şəraitdə saxlayırlar, onun səhhəti necədir. Əsgər Eldəniz Nuriyev erməni tərəfə yeni il axşamı əsir düşüb. Məlumatı Azərbaycan tərəfi də təsdiqləyib, indi o işğal olunmuş ərazidədir. Son bir ayda Azərbaycan ordusundan 3 əsgər erməni tərəfə əsir düşüb, onlardan birini geri qaytarmaq mümkün olub.
Belarus Rusiya neftinə gömrük vergisi qoyub. Belarusun baş naziri Sergey Sidorski deyib ki, Rusiya Belarusun ərazisindən keçən neftin hər tonuna görə indi 45 dollar ödəməlidir. Rusiyanın neft kəmərləri inhisarçısı Transneft isə deyib ki, Moskva ilə razılaşdırmamış Belarus belə dəyişiklik eləyə bilməz. Bundan əvvəl Moskva Minskə satdığı qazın qiymətini 2 dəfə qaldırıb. Dünən Belarusun kənd təsərrüfatı üzrə rəsmisi deyib ki, Rusiya daha Belarusdan şəkər qəbul eləmir. Şəkərin xalını faktiki dayandırıb.
Mühacirətdə olan türkmən müxalifətçi Amerikadan kömək istəyib. Nur Məhəmməd Hənəmov Birləşmiş Ştatlardan xahiş edib ki, Türkmənistanda prezident seçkisinin azad və ədalətli keçməsinə kömək eləsin. Hənəmov deyib ki, bu seçkidə bütün türkmənlər iştirak edə bilməlidir. Siyasi məhbuslar da, mühacirətdə olan müxalifət liderləri də. Amerika isə bəyan edib ki, Türkmənistandakı siyasi prosesi kömək eləməyə hazırdır ki, seçkidə hər iki tərəfin səsi eşidilsin. Ağ evin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, o ümid edir ki, prezident seçkisi azad olacaq. Türkmənistanda prezident seçkisi gələn ayın 11-də olacaq. Seçkidə 6 namizəd var, onlardan müxalifətçi, heç biri müxalifətçi deyil.
Dünəndən İran Türkiyəyə verdiyi təbii qazı kəsib. Türkiyənin mərkəzində bir neçə məhsə bu səbəbə görə işi dayandırıb. Rəsmilər deyirlər ki, İran qazı həftənin axırına kimi bərpa eləyəcək. Türkiyənin energetika və təbii sərvətlər naziri Hilmi Gülər deyib ki, ölkədə enerji böhranı yaranmayacaq. Türkiyənin özünün kifayət qədər enerji ehtiyatı var. İranla Türkiyənin arasında təbii qazın ixracı ilə bağlı müqavilə var. Hilmi Gülər deyir ki, Tehranda daxili problemlər var deyə sazişə əməl eləyə bilmir. Keçən yanvarda da İran Türkiyəyə verdiyi qazı fasilə ilə verməyə başlamışdı.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Amerikanın yeni kongresi birinci dəfə toplaşacaq seçkidən sonra. Prezident Bush deyib ki, demokratlarla işləməyi səbirsizliklə gözləyir. Noyabr seçkilərində demokratlar kongresin iki palatasına da nəzarətə ələ alıblar. Bush kabinetinin üzvləri ilə görüşəndə deyib ki, xalqın tarixinin bu mühüm mərhələsində onlara səlahiyyət verilib və siyasəti kənara qoyub gələcək haqqında düşünmək lazımdır.
Amerika kongresinin üzvü ilk dəfə Qurana and içəcək. İlk müsəlman senator Kate Ellison and içmə vaxtı özü ilə Bibliya yox, İslamı müqəddəs kitabını götürəcək. Artıq Ellison həmin Quran kitabının sürətini almaq üçün Kongresin kitabxanasına müraciət edib. Kate Ellison Kongresə Minnesota ştatından seçilib.
Qoy BMT bizə əmin eləsin ki, Kosova vilayətinə müstəqillik verilməyəcək. Serbiyanın baş naziri Vyacheslav Kaşdin isə bu mövzuda BMT-nin baş katibinə Ban Ki-moon məktub yazıb.
Və bir alman atleti dünyanı qaça-qaça dolanacaq. Atlet yürüyüşdən qazandığı pulu xeyriyyə üçün sərf eləyəcək. Özü deyir ki, gündə 80 kilometr qaçacaq, 28 ölkəni dolanacaq. 300 gün yolda olmağı nəzərdə nəzərdə tutub və 50 cüt ayaqqabı dağıdacağını deyir.
Bunlar bu saatda olan sonuncu xəbərləri idi. Bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz 14-24 gənclər üçün proqramla davam edəcək.
Bu yarım saatda isə sizlə biz söhbət eləyirdik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyə Səddzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə gənclərin sırası 14-24 verilişidir. Həm söhbətiniz isə mənəm, Ülker Akif qızı. Bu dəfəki verilişimizdə mühasibat uçotunun beynəlxalq standartları üzrə pulsuz kurslar barədə danışacaq, Müstəqil Azərbaycan Universitetinin dekabrın 29-una dək aclıq edən tələbələrinin və ümumiyyətlə Bakıda ki, ali məktəblərdə təhsil alanların yeni ili necə qeyd etdiklərini biləcəyik. Verilişimizin qonağı pulsuz kurslar təşkil edən Gənc Mühasiblər Birliyinin əməkdaşı Kəmaləddin Quliyevdir. Xoş gəlmişsən Kəmaləddin.
Təşəkkür edirəm.
Gənc Mühasiblər Birliyi mühasibatlıq üzrə tələbələr üçün yeni tədris proqramının hazırlanması və onun aprobasiyası adlı layihə həyata keçirir. Bundan başqa mühasibat uçotunun beynəlxalq standartları üzrə trening kurs təşkil edir. Kəmaləddin, gəl əvvəlcə layihədən danışaq. Məqsəd nədir bu layihəni həyata keçirməkdə və bu çərçivədə hansı işlər görülür?
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm məni verilişinizə dəvət etdiyinizə görə. Ən birinci problemlərdən hazırki dövrdə gənclərin savadlanması, onların savadlarının artırılması və eyni zamanda savadlı kadrların təqdim olunması, yəni təqdim olunması deyəndə savadlı kadrların müəssisələrə, yəni müvafiq işlərə təqdim olunmasını nəzərdə tuturam. Həmin problemin həllində Gənc Mühasiblər Birliyi müvafiq özünə məxsus gücü satan şəkildə fəaliyyət göstərir bu istiqamətdə. Onlardan yəni ilk öncə tələbələrin konkret olaraq yəni mühasibat uçotu sahəsində yetişməsi və sonra isə onların təqdim olunması sahəsində işlər görülür və həmin o layihələrdən biri qeyd etdiyiniz bu layihədir ki, burada biz müvafiq donor təşkilatlar tərəfindən, yəni konkret desək, Beynəlxalq İslam Xeyriyyə Təşkilatının Asiya Müsəlmanları Komitəsinin maliyyə dəstəyi ilə biz beynəlxalq mühasibat uçotu standartları üzrə kurslar təşkil edirik və həmin kurslarda 15-ə yaxın, konkret desək 15 nəfər gənc bu iştirak edir və bu sahədə mən demək istəyərdim ki, Azərbaycanda, yəni postsovet məkanında mühasibat uçotu standartları tamamilə başqa məqsədlərə xidmət edirdi. Lakin indi bizim beynəlxalq mühasibat uçotu standartlarına keçməyimiz zərurəti ortaya çıxır. Çünki xarici investorları ölkəyə çağırmaq üçün, yəni onları maraqlı etmək üçün bizim maliyyə hesabatlarımız şəffaf olmalı, onlar tamamilə doğruluğu əks etdirməlidir. Və bu sahədə də Azərbaycanda mütəxəssislər çox azdır, amma ehtiyac böyükdür. Ona görə də biz savadlı kadrlardan, yəni müəllimlərdən, treninglərdən, trenerlərdən dəvət edib, bu gəncləri yığıb artıq keçməkdə olduğumuz beynəlxalq mühasibat uçotu standartları üzrə yəni mütəxəssislər hazırlayır, sonra isə onları müvafiq işlərlə təmin olunmasına çalışacaq.
Səhv eləmirəmsə, layihə çərçivəsində mühasiblər üçün təcrübə mərkəzi də təşkil olunub. Harada yerləşir bu mərkəz? Xidmətlərinizdən istifadə etmək üçün kimlər müraciət edə bilər? Necə olmalıdır müraciət forması?
Bilirsiniz, burada təcrübə mərkəzi deyəndə onlar yəni birinci növbədə o təcrübə mərkəzlərində iştirak etmək üçün birinci növbədə biz çalışırıq ki bu kurslarda, yəni bizim təşkil etdiyimiz kurslarda iştirak edən gənclər olsun. Yəni onlar yəni öz ixtisaslarına mühasibat uçotu ixtisası üzrə yalnız yəni bu da ancaq bu üzrədir. Onlar konkret olaraq bir yerdə deyil, müxtəlif təşkilatlarda, şirkətlərdə onları yəni müxtəlif, yəni siz orada ünvanı soruşursunuz konkret olaraq ona görə deyirəm, bu konkret bir yer yoxdur. Müxtəlif nüfuzlu şirkətlərdə onlar keçə bilərlər öz təcrübələrini.
Yəni bu təcrübə xarakteri daşıyır.
Bəli, bəli, onlar təcrübə xarakterləri. Yəni birinci növbədə biz onları əyani sürətdə məşğələlər keçirik, sonra isə onları təcrübəyə göndəririk. Yəni sırf mütəxəssis kimi onları formalaşdırmağa çalışırıq.
Neçə ay davam edir bu kurslar?
Kurslar müxtəlifdir. Yəni konkret olaraq axırıncı kursdan demək istəyirsinizsə, bu ay yarım çəkəcək. Yəni artıq yanvar ayının sonlarına yaxın bitəcək və o yenisi ilə əvəz olunacaq. Yəni həmin kurs sadəcə olaraq başqa tələbələr üçün.
Kimlər müraciət edə bilər? Yəni şərtlər nədir müraciət eləmək üçün?
Bilirsiniz, mühasibat uçotunun beynəlxalq standartları belədir ki, yəni bizim təşkil etdiyimiz bu kurslar mütləq lazımdır ki, onlar artıq yəni hal-hazırda istifadə olunan mühasibat uçotu sistemini bilsin. Bunun üçün yəni mühasibə sahəsində təhsil alan bakalavrlar ola bilər, magistrlar ola bilər və ya yaş məhdudiyyəti deyək ki, qoymasaq, məsələn, hansısa müəssisələrdə artıq işləyən mühasiblər ola bilər. Konkret olaraq mühasibə sahəsindən loru dilində desək başa çıxan insanlar olsa lap gözəl olar.
Yəni biz burada yaş məhdudiyyəti var, yoxsa necə?
Yox, çalışırıq ki, qoymayaq. Çünki bu hər kəsə lazımdır.
Kiçik bir fasilədən sonra verilişimizi davam etdirəcəyik.
24. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Kəmaliyyətin bu mühasibatlıq kursları yalnız Bakıda təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulub, yoxsa bölgələrdə də belə kurslar təşkil edirsiniz?
Siz dediyiniz bizim üçün də çox aktual bir məsələdir. Biz bunu çalışırıq ki, regionlarda da təşkil edəyik. Amma faktiki olaraq hələ ki, bu Bakıda yəni təşkil olunur. Çünki o tək bizim imkanlarımız çərçivəsində deyil. Çünki regionlarda bunu keçmək üçün müvafiq şərait lazımdır. Məsələn, bizim dərslər çox Avropa standartlarına uyğun keçir. Dərslərin hamısı, yəni uşaqlar vaxtın mühazirə yazmağına keçirmirlər. Onlar slayt vasitəsilə baxırlar ekranda bütün yazılar. Yəni buna vaxt itirilmir. Sırf olaraq məsələnin aşılanmasına problem qoyulur və onun aşılanmasına vaxt sərf olunur. Ona görə bu gün bütün ərazilərdə, regionlarda o qədər də mümkün olan bir şey deyil faktiki olaraq. Amma gələcəkdə gözlənilir bu.
Bəs layihə çərçivəsində metodik vəsaitlərin hazırlanması da nəzərdə tutulub?
Bəli.
Hazırda onlar hansı vəsaitlərdən istifadə edirlər?
Mən sizə deyim ki, yəni əvvəlki sualda mən qeyd elədim cavabında, amma bir daha təkrar edeyim ki, bizdə tələbələr, iştirak edən tələbələr hər hansı bir vəsait dalınca qaçmaq, yəni bugün Azərbaycanda hər birimiz oxuyuruq, yəni universitetlərdə də həmişə tələbələr müəyyən vəsait dalınca qaçmağa məcbur olurlar. Bu da vaxt ikisidir. Lakin burada bizim məşğələlərə gələn tələbələr bu problemdən azaddılar. Yəni tələbə məşğələyə başladığı ilk gündən ona lazım olan dəftərindən, ruçkasından tutmuş bütün kitab, lazım gələrsə digər vəsaitlərindən də bir dosya şəklində, papka formasında hamısı onun içində olaraq ona təqdim olunur tələbiyə. Yəni onun vəsait axtarmaq ehtiyac qalmır.
Bəs bu layihə çərçivəsində siz özünüz vəsait planlaşdırırsınız?
Biz əvvəlki kursların nəticələri olaraq, yəni kurs boyu, yəni keçirilən dərsləri ümumiləşdirib kitab şəklində salırıq və onlar kursu bitirəndən sonra həmin tələbələrə təqdim olunur. Yəni davam edən bu kursda da yəni biz çalışırıq ki, bu sahədə yəni keçilmişlərin yenə bir yəni tam tələbələrin o sahədə qarşılarına çıxan problemləri, yəni hansı ki, o kitablarda ola bilsin daha yaxşı anlaşılıqlı verilməyib, tələbələr üçün bu qaranlıq qalır. Bu məsələləri aydınlaşdırıb, yəni dərs prosesində onu kitab şəklinə salır və nəticədə yəni kursu bitirəndən sonra onlara bu kitablar vəsaitlər təqdim olunacaq.
Söhbətimizə bir ara vermək istəyərdim. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Vüsalə keçmiş müstəqil Azərbaycan Universitetində təhsil alan tələbələrlə söhbətləşib, onların yeni ili necə qarşıladıqlarını və bu ildən nə gözlədiklərini soruşublar. Tələbələrin hazırladıqları reportajı dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Təhsil hüquqlarının bərpası tələbi ilə 39 gün aclıq edən tələbələr az qala yeni ili birlikdə bayram edəcəkdilər. Məhkəmənin təxirə salınması xəbəri onları bu əvəzdən salmasaydı. Keçmiş müstəqil Azərbaycan Universitetinin aclıq edən tələbələrindən Elnur Məmmədov və Vüqar Süleymanov belə deyirlər.
Harbəsə ümid edirdik ki, 28 olan günə qədər məhkəməsində olan məhkəmədə harbəsə bizim xeyrimizə həm təhsil nazir, həm məhkəmə müsbət qərar verir və harbəsə bizim yenilmizi necə deyirlər, bu müsbət qərarla bizi qarşılar və biz bu yeni ili yaxşı keçirdik, gözəl keçirdik. Əvvəlki tələbə günləri necə keçirdik, elə keçirdik. Amma əfsuslar olsun ki, yeni il bizim üçün daha ağır keçir.
Tələbəlik illərində onlar nəinki yeni ili, digər bayramları, tələbəlik həyatındakı bütün əlamətdar günləri fərqli şəkildə qeyd ediblər. Bütün universitet uşaqları ilə birgə keçirdikləri bayramlar Elnurun yadında daha çox qalıb.
İki dəfə biz xüsusi olaraq bütün universitet tələbələri yığışıb, bunu geniş qeyd eləmişik restoranda yeni ilin gəlməsini. O çox gözəl keçdi. Yəni tələbəlik həyatından belə insanın özündə yadigar qalacaq bir bayram əhval ruhiyyəsi ilə keçmişdi həmin vaxtlar. O zaman adam həqiqətən də sevinirdi ki, bəli, biz tələbəyik və tələbəlik illərində belə bir bayram tədbirlərinin, belə bir halların baş verməsi insan üçün təbii ki, sevindirici hallar.
Təhsil Nazirliyi müstəqil Azərbaycan Universitetinin lisensiyasını ləğv edəndən sonra 1-ci, 3-cü və 4-cü kurs tələbələri başqa ali məktəblərə köçürülüblər. Elnur Məmmədov da belə tələbələrdən biridir. Hazırda Azərbaycan Beynəlxalq Universitetində təhsil alsa da, öz keçmiş tələbə yoldaşlarını tək buraxmayıb. Aclıq aksiyasının ilk günündən dostlarının yanındadır.
İyunun 5-də bizim haqqımızda qərar çıxarılmışdı, biz köçürülmüşdük. Sadəcə tələbələrin hüquqları müdafiə komitəsi yaratmışdı o vaxt. Elə həmin komitədə fəaliyyət göstərirdi o tələbələrin işi ilə bağlı.
Tələbələr 2007-ci ilin onlar üçün uğurlu il olacağına ümid edirlər. Həmsöhbətlərim yanvarın 12-sinə təyin olmuş növbəti məhkəmənin 10 ay mübarizə aparan tələbələrin xeyrinə qərar verəcəyinə inanırlar.
Biz harbası ayın 12-sində keçirilən məktəbdən çox ümidlə gözləyirik ki, 2007-ci ildə bizim üçün harbası ümid edirik ki, uğurlu olaraq, yəni bu minlərlə tələbə və minlərlə ailə sevinər. Bunu biz ümid edirik ki, harbası sifət qərarları və biz tələbə statusunu yenidən alarıq və digər tələbələr kimi biz də təhsilimizi davam elətdirib Azərbaycanın gələcəyi üçün hər hansısa bir bizə bir addımlar ataq.
Hüqarın və Elnurun sözlərinə görə məhkəmə qərarı onları qane etməsə mübarizənin yeni formasına keçəcəklər. Atacaqları addımlar barədə isə yanvarın 8-də müəyyənləşdirdikləri iclasda qərar verəcəklər. Noyabrın 21-dən Müsavat Partiyasında aclıq aksiyasına başlayan tələbələr dekabrın 29-da Qurban Bayramı ərəfəsində bir qrup ziyalının xahişi ilə aksiyanı dayandırıblar. Tələbələr 2006-cı ilin iyun-iyul aylarında da təhsil hüquqlarının bərpası tələbi ilə fasilələrlə aclıq aksiyaları keçirmişdilər. Keçmiş müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri ilə biz söhbət etdik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Turna və Vüsalə.
14, 14, 14, 14, 24, 14, 24.
Kemaləddin, dedin ki, növbəti kurslar yanvarın sonunda elan olunacaq. Bu kursda iştirak etmək istəyən tələbələr hara müraciət etsinlər, nə vaxt müraciət eləyə bilərlər bu növbəti kurslarda iştirak eləmək üçün?
Biz çalışırıq ki, yəni tələbələrə bizim üçün də yəni seçim şansı olsun ki, onların hansı daha layiqdir bu sahəyə. Onun üçün harisə kurs başlamamışdan 10 gün əvvələ qədər, bəzən olur, yəni təzə olduğuna görə 5 gün əvvələ qədər davam edirdi bu proses, amma çalışacağıq ki, növbəti kurs 10 gün əvvələ qədər başlamamışdan bu məsələni biz qutaraq artıq yekunlaşsın. Bunun üçün tələbələr öz CV formaları ilə bizim təşkilata müraciət edə bilərlər ya da ki, mən telefon nömrəsini deyə bilərəm, 511-06-11 nömrəli telefona zəng edərək ətraflı məlumat ala bilərlər. Bunun üçün amma çox belə sənəd tələbi olunmur, sadəcə olaraq öz CV formalarını götürüb Azərbaycan dilində, ingilis dilində də yəni ehtiyac yoxdur, Azərbaycan dilində götürüb bizə müraciət edə bilərlər. Və onların təbii ki, biz seçəndə onlarla mütəxəssislərimiz bir balaca sorğu keçirdilər. Onların bilik səviyyələrini yoxlayırlar. Çünki qeyd etdiyim kimi, bu artıq beynəlxalq məsbət standartlarına keçid zamanı çalışırıq ki, artıq mövcud standartlardan xəbəri olan insanlar olsun.
Yəni, artıq növbəti kurslara yazılmaq istəyənlər indidən müraciət edə bilərlər.
Bəli, yəni günü bugündən, sabahdan etibarı, yəni bizdə indi bayramdır, yəni bayram bitəndən sonra müraciət edə bilərik iş günləri müddətində.
Elə bayramdan söz düşmüşkən, bu kursun uşaqları ilə, belə deyək, tələbələrlə öz aranızda bayramı qeyd edə bildinizmi? Yoxsa ancaq oxumaq, yenə də oxumaq?
Bilirsiniz, əslində hazırki kursda müxtəlif səviyyəli uşaqlardır. Çox, yəni mən çox sevinirəm ki, Azərbaycanda bu cür gənclər var. Müraciət edənlər, tələbələr öz səviyyələri olan, bir neçə xarici dil bilən, savadlı gənclər, bir çoxu müxtəlif xarici şirkətlərdə, yerli şirkətlərdə, hətta baş mühasib vəzifəsində çalışan insanlardır. Bilirsiniz, əslində belə bir insanlarla görüşmək, onlarla bir-birinin arasında əlaqə yaratmaq özü çox böyük bir işdir. Yəni bunun özü çox sevindirici hal olduğuna görə mən deyərdim ki, bu üç bayramımız var idi. Bu da bizim üçün dördüncü bir bayram oldu ki, bu cür dostlar qazandıq və qazandıra bildik hər birləri üçün. Və təbii ki, bayram əhval ruhiyyəsi var idi. Biz bir-birimizi, nə düzdür, hələ təzə tanış olduğumuza görə çox geniş şəkildə bunu qeyd edə bilmədik. Amma kiçik bir formada bunu qeyd eləməyə çalışdıq.
Elə Kemaləddin, Xəzər Universitetinin tələbələri Firuzə və Ülviyə də Bakıda təhsil alan tələbələr arasında sorğu keçiriblər. Onların öz aralarında yeni ili necə qarşıladıqlarını, bayramları necə qeyd etdiklərini soruşublar. Tələbələrin cavablarını birlikdə dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Buyurun, gözəl olardı.
Tələbələr arasında Zeynir necə keçirdin?
Çox əla keçirdik. Çox qəşəng oynadıq, dedik, güldük, yarışlar keçirdik, qaliblər oldu, oyunlar keçirildi. Əla oldu, hər şey əla idi, süper idi.
Tələbələr arasında öz Zeynirini çox gözəl və yəni necə lazımdır keçirdi. Yəni ki, hər şey əla idi. Belə tədbirlərin də ardıcıllıq olmasını istəyərdim.
Bu yeni il şənliyində səni daha çox nə razı saldı?
Milli rəqslər hamısı yəni ki, maraqlı idi. Əvvəldən axıra kimi oynadıq.
Tələbələr arasında öz Zeynirimizi partiya şəklində keçirmişik. Çox gözəl əyləndik. Necə deyirlər, yeni ilimiz 3 bayramı birdən qeyd elədik.
Çox yaxşı keçirmişəm. Biz yeni ildə həmçində intellektual səviyyəli oyunlar da təşkil elədik. Həm şənləndik, həm də ki, intellektual səviyyəmiz artırdı. Yəni belə desə, yəni elmdən qalmadıq.
Təbii ki, yeni ili mən də səbirsizliklə gözləmişəm və yeni ili tələbə yoldaşım evlərinə dəvət etmişdi. Hamımız bir yerdə olaraq qonaq getdik. Çox gözəl və maraqlı şən keçirdik.
Bütün ili oxumuşuq, yorulmuşduq. Yeni ildə biraz dincəldik də. Oynadıq biraz şitdi elədik.
Çox maraqlı idi. Məsələn, mən qaşıqlarla oynayırdım. Azərbaycan rəqsi düşmüşdü mənə. Qaşıqlarla oynayırdım. Oğlan bir dənə də var idi. Ona bıçaq düşmüşdü. O ərəb rəqsi oynayırdı. Bir dənə də oğlan roza düşmüşdü ona. Ona tango düşmüşdü. Tango oynayırdı. Axırda da tango həmənki oğlana mən oynadım.
Əvvəlcədən hazırlaşmışdınız bu oyunlara?
Yox, əvvəlcədən yox. Təsadüfən elə oldu. Əlimi qaldırdım, məni çağırdılar, mən də getdim.
24. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin. Kəmaləddin, səhv eləmirəmsə, sən özün də tələbəsən, İqtisad Universitetində təhsil alırsan. Yəqin siz də öz aranızda bu yeni il şənliyini keçirdiniz, qeyd elədiniz.
Bəli, tamamilə doğru buyurursunuz. Biz eyni zamanda, qeydim ki, mən 4-cü kursu oxuyuram və bizim artıq, belə deyək də, bir yerdə axırıncı dəfə yeni ili qeyd edirdik. Yəni, bakalavr olur. Bəlkə indi magistraturada Allah qoysa uşaqların çoxu qəbul olar. O başqa məsələ, amma bakalavr olur, axırıncı dəfə biz qeyd edirdik. Ona görə çalışdıq ki, bunu əvvəlkilərdən daha maraqlı qeyd edək. Belə nəticəyə gəldik ki, çox maraqlı qeyd elədik. Yəni, bir yerdə yığışıb onu bir yerdə qeyd etməkdənsə, yəni bir yerdə olmağımızı nə mənada deyirəm, yəni, bir yerdə oturub qeyd etməkdənsə, çalışdıq ki, bunu dinamik eləyək. Yəni, bizim Milli Parka getdik, bildiyiniz kimi şəhərimizdə çox dəyişiklik olub, bu yeni əhval ruhiyyəsi var idi. Biz onlarla bərabər, yəni şəhərdə şaxta babalar və s. Sanki bir uşaqlığımız, düz biz də gəncik, amma sanki biraz uşaqlığa qayıtdıq, bir uşaq sayağı qeyd eləməyə çalışdıq. Bəlkə də bu bizim biraz kövrəkliyimizdən irəli gəlirdi, çünki qorxuruq ki, bir-birimizdən ayrılaq, təbii 4-cü kursu ona görə.
Kəmaləddin, qayıdaq kurslara, yəqin dinləyicilərimiz üçün maraqlıdır, mühasibatlığı öyrənmək istəyən dinləyicilərimiz üçün. Hər halda kurslar Azərbaycan dilində keçirilir.
Bəli.
Yəni, burada bir şərt qoyulurmu ki, iştirakçı başqa bir xarici dildə bilsin?
Siz dediniz Azərbaycan dilində keçirilir. Əslində beynəlxalq masport sotu standartları bu günə kimi Azərbaycanda yəni çox elə treynerlər yoxdur, amma olan yəni bizə dərs deyən çox böyük mütəxəssisdir. O rus dilində aparırdı bunu. Sadəcə olaraq ilk dəfə olaraq Azərbaycanda ilk dəfə olaraq bunu Azərbaycan dilində biz təşkil elədik. Amma bilirsiniz tələbələrin xarici dil bilməsi gənclərin bu günün reallığıdır. Yəni bu gün o mütləq lazımdır. Əgər biz kompüter əsrində yaşayırıqsa, informasiya bizim üçün çox əhəmiyyətlidir və bu da təbii ki, bir neçə nə qədər çox dil bilsəz, o qədər insansız necə deyərlər. Buna görə, yəni biz şərt qoymuruq, amma faktiki olaraq bizim kurslara gələnlərin əksəriyyəti, bəlkə elə olub ki, 100% mütləq ən azı bir xarici dil bilib.
Hər halda vəsaitlər də Azərbaycan dilindədir də, yəni bu dərs prosesində xarici dilə ehtiyac yaranmır.
Çalışırıq ki, yaranmasın, amma əksərən Azərbaycan dilindədir, yəni beynəlxalq məsbət sot standartları, amma bizdə bəzən olur ki, bəzi vəsaitlər, yəni kitablar, hansı bir mövzu rus dilində olur ki, rus dilində təqdim olur. Yəni Azərbaycan dilində olur, daha onu hansı tələbə ki, daha dərindən mənimsəmək istəyir, əlavə olaraq ona rus dilində də ədəbiyyat verilir. Yəni o da kursun təşkilatçıları tərəfindən verilir.
Kursu bitirənlərə sertifikatlar verilirmi?
Bizim kursu bitirənlər mütləq, yəni bir Gənc Mühasiblər Birliyi tərəfindən sertifikatla təqdim olunur. Yəni bunu bir təşkilatçı kimi, eyni zamanda kursu keçirən, yəni hər hansı bir çünki Gənc Mühasiblər Birliyi bəzən olur ki, yəni mütəxəssisi başqa yerdən dəvət edir və həmin dəvət olunan mütəxəssis hansısa bir şirkətin nümayəndəsidirsə, həmin şirkət tərəfindən, yəni təhsil sahəsində məşğul olan bir təşkilatsa, onun da sertifikatı ilə təqdim olunur, bəli.
Mütəxəssislərdən söz düşmüşkən, daha çox hara üz tutursunuz mütəxəssis axtarışında?
Bilirsiniz, Gənc Mühasiblər Birliyinin özünün, yəni bu sahədə özünün çox gözəl mütəxəssisləri var ki, onlar eyni bizlə işləməklə bərabər eyni zamanda ayrı-ayrı şirkətlərin, mən də adını seçmək istəmirəm, yüksək vəzifələrində, yəni baş mühasibi, maliyyə menedjeri vəzifəsində çalışan mütəxəssislərdir. Məsələn, gənc bu beynəlxalq masbotçotu standartlarını tədris edən müəllim özü gəncdir o da, lakin özü xaricdə təhsil alıb və Azərbaycanda milli masbotçotu standartlarının yaradılması üzrə Respublikada baş ekspert vəzifəsində çalışır. Yəni, sırf mütəxəssisdir, yəni bu sahə üzrə çalışan bir insandır.
Kemalettin, bir də dedin ki, işlə də təmin edirsiniz kursu bitirənləri. Bu həmişə mi olur, yoxsa fürsət düşəndə uşaqlardan kimisə məsləhət görürsünüz təşkilatlara, şirkətlərə, yoxsa kursu bitirən hər bir kəs mi işlə təmin olur?
Təbii ki, kursu müvəffəqiyyətlə bitirən. Yəni, bu əsas məsələdir. Amma əksər hallarda yəni, böyük bir faizlə kursu müvəffəqiyyətlə bitirir bizim məzunlar, belə deyək. Amma bunun üçün biz bir kursu bitirən tələbələr üçün açıq formada yarmarka, belə deyək, kiçik bir yarmarka keçirdirik və ora biz müxtəlif şirkətlərin, nümayəndələrin dəvət edirik. Bilirsiniz, ən əsas məsələlərdən biri savadlı gənclərin özünü təqdim olması, mən bayaq dedim, təqdim olması, tanınması, tanıdılması məsələsi də çox ciddi məsələdir. Yəni, biz bunu çalışırıq və eyni zamanda mən sizə deyim ki, bunun nəticəsində bəzən hətta bizim tələbələr, yəni kimsə bizim tələbələri bəyənib götürülmür. Hərdən olur ki, bizim tələbələr işi seçir. Hansı işə gedim, hansı iş xoşuma gəlir.
Seçim
çünki bəli, həqiqətən yəni yüksək səviyyəli mütəxəssis formasında onlar təqdim olur ona görə. Və bəzən əmək haqqı ilə razılaşmır. Mən daha yüksək əmək haqqı istəyirəm. Yəni belə də şanslar olur. Çünki o da özünə inamdan gəlir.
14-24 Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi rfrl.org
Kemalettin, bəs bu layihə çərçivəsində daha nə kimi işlər görməyi düşünürsünüz? Varmı belə planları bu kurslardan savayı?
Kurslardan savayı biz əsas məqsədimiz düzdür. Yəni bundan böyük bizim fikrimizcə yaxşı bir şey ola bilməz ki, gənclərin maarifləndirilməsi, onların savadlı kadrlar kimi cəmiyyətə təqdim olunması. Yəni amma bundan başqa məsələn bayram ərəfəsində xeyriyyə işləri ilə məşğul olur. Yəni bizim təşkil bildiyiniz kimi grant alıb o həmin vəsait üzrə onlarla yəni qocalar evinə, uşaq evlərinə və s. yəni bu kimi. Amma əsas məqsədimiz yenə deyirəm gənclərin maarifləndirilməsi yönündədir.
Bəs bu proses nə vaxtadək davam etdiriləcək? Yəni daha neçə kursun təşkil nəzərdə tutulub.
Bilirsiniz, biz daim çalışırıq ki, bu davam eləsin. Yəni 6 ildir bu başlayıb və biz buna heç arzulamırıq da ki, bu sona yetsin. Amma bilirsiniz, bunların hər biri çox yüksək maliyyə tələb edir. Və bunun üçün bizə donor tapıb, donorlardan vəsait almağımız məsələsi var. Yəni aldıqca, yəni maliyyə mənbəyimiz olduqca, biz də onu bu sahəyə yönəldirik. Yəni biz qeyd edim ki, yəni beynəlxalq masbotçotu kursu ödənişli əsaslarla respublikada təşkil olunur və onun qiyməti çox bahadır.
Yəni sizdə isə ödənişsizdir.
Ödənişsizdir, bəli. Çox bahadır. Yəni mən onu qeyd eləmək istəmirəm.
Kemalettin, bəs neçə aydan bir yeni kursların elanını yayırsınız?
Mən yenə qeyd edim. Yəni, o sadəcə olaraq bizim maliyyə dəstəyimizdən asılıdır. Məsələn, burada Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun yəni o maliyyə dəstəyi var idi. O zaman biz qeyri-hökumət təşkilatlarında şəffaflığın artırılması adlı layihə çərçivəsində beynəlxalq masbotçotu kursunu yəni bir hissəsini o maliyyələşdirir. Yəni, gördüyünüz kimi olduqca biz bunu işə davam etdiririk. Yəni, bir təkcə beynəlxalq masbotçotu standartları deyil, eyni zamanda bunun ən ayrılmaz bir hissəsi olan vergi-çotu sistemini yəni, öyrədirik tələbələrə, yəni, o üzrə işləməyi, hesabatın hazırlanması. Ona görə bir çox sahəli olduğu üçün davamlıdır bu. Allah'a şükür ki, hələ ki arası kəsilmədən biz bunu eləyə bilmişik. Yəni, artıq etimadı qazanmışıq donor təşkilatlar tərəfindən.
Hər halda yanvarın sonu yeni bir kursun başlanacağı dəqiqdir və əsas da odur ki, dinləyicilərimiz indidən müraciət eləyə bilərlər.
Bəli, bilirsiniz, çox sağ olun ki, siz bizi verilişinizə dəvət eləmişsiniz və biz burada gəncləri istiqamətləndiririk. Belə bir xarici atalar sözü var. Deyir, məlumatsızlıq insan ağlının gecəsidir, hansı ki, o gecənin nə ayı var, nə ulduzu. Təbii ki, biz həmin gənclərin, yəni işləyən beyinlərə gecəsində bir günəş kimi saçdıq. Yəni biz bu məlumatlandırmağımızla gəncləri. Mən buna görə də sizə təşəkkür edirəm o gənclərin adından.
Çox sağ ol Kəmaləddin, çox sağ ol ki, verilişə qonaq gəldin və maraqlı söhbətə görə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm.
Verilişimiz sona çatdı. Xatırladım ki, verilişin qonağı Gənc Mühasiblər Birliyinin əməkdaşı Kəmaləddin Quliyev idi. Bundan başqa biz Bakıdakı ali məktəblərdə təhsil alan və o cümlədən Müstəqil Azərbaycan Universitetinin dekabrın sonuna dək aclıq edən tələbələrinin yeni ili necə qarşıladıqlarından xəbərdar olduq. Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın.
14-24 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq